Že já vás zdravím dneska ráno u druhého dílu seriálu, který jsme nazvali seriál nebo série o ničem. A jak už Dita říkala na začátku, když jsme začínali toho setkání, tohleto téma očividně některé lidi pobavilo nebo je zaujalo, protože v průběhu týdne i minulý týden začaly různé vtípky na tu adresu, že vlastně tady nabízíme nic. Minulý jeden člověk, když odcházel z církve, říkal, že je hluboce zklamaný, že dneska to teda bylo opravdu o ničem, tak doufám, že to slovo nic se vám dostane pod kůži během celého toho seriálu, který trvá několik týdnů a budeme o něm mluvit prakticky až do Vánoc. A my jsme si minule řekli, že důvod, proč mluvíme o slově nic, že slovo nic je strašně důležité. My někdy chceme být tak pozitivními lidmi a říkáme na všechno ano a říkáme na všechno ano v různých situacích a chceme pro všechny být všechno, ale zároveň nakonec zjistíme, že nemáme v rukou nic. A říkali jsme si, že na každé odvrácené straně slova všechno je nic a na každé odvrácené slova nic je zase všechno. A říkali jsme si, že to je důvod, proč o tom mluvíme, protože to slovo nic je velmi, velmi důležité slovo a díky nic na jedné straně máme na druhé straně všechno a probírali jsme, co vlastně to slovo nic v našem životě může v různých situacích znamenat a já doufám, že to pro vás bylo inspirativní a my jsme minulý týden začali celou tu sérii tím, že jsme se podívali na jeden verš, ve kterém je to slovo nic. My jsme si řekli, že vlastně ku podivu, když se podíváme do Bible, zjistíme, že je spousta veršů v Biblii, kde se mluví o ničem. A mluví se o ničem v nějaké souvislosti a to slovo nic tam je proto, že ukazuje nějakou hlubokou myšlenku. Že to není jenom nějaké prázdné slovo nebo že to je jenom nějaké slovo, které je tam pro dojem, ale že to je ve skutečnosti hluboká myšlenka. A minule jsme celé setkání strávili tím, že jsme se společně dívali na jednu modlitbu ze Starého zákona, která je popsaná v žalmech. Žalmy to je celá taková kniha ve Starém zákoně plná modliteb a uctívání a písní, a které se Židé modlili a mezi křesťany žalmy jsou velmi populární, protože žalmy jsou takovým ryzím a velmi otevřeným způsobem, jak se lidé modlili k Bohu. Bez předfářky, bez hezkých slov, bez slohových cvičení, bez toho, aniž by mluvili slušně a snažili se, aby to mělo hlavně správnou větnou skladbu. Žalmy jsou prosby a volání, které jsou z ryzího, opravdového srdce a někdy Bohu zpívají, někdy mu děkují, někdy o něm pochybují a žalmy jsou všechno to. A my jsme strávili minulý týden celé to setkání nad tím, že jsme se dívali na tohleto krásnou větu žalmu 23, kde je napsáno, že Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. A celý ten žalm pak rozebírá tu myšlenku, co to vlastně znamená, že mi nic nechybí. O čem to vlastně je, že co to znamená pro mě osobně, že mi nic nechybí, co mi tím Bůh chce říct. A nad tím jsme strávili spoustu času minule, ale dneska se posuneme do Nového zákona a podíváme se na jiné místo z Bible, které používá slovo nic a tentokrát je to z Evangelia Lukáše. A předtím, než si to řekneme, tak chci jenom říct, že nedávno jsme tady měli sérii Core Evangelium podle elementu a mluvili jsme, co to vlastně slovo Evangelium znamená. Pokud někdo z vás tady nebyl, tak možná to potřebujete osvěžit. To slovo Evangelium je z řečtiny a znamená to doslova dobrá zpráva. Takže evangelium je dobrá zpráva, bylo to slovo, které se používalo v běžné řeči, v politice, znamená to dobrá zpráva a evangelium v Biblii znamená, že je to dobrá zpráva o Bohu, že je to dobrá zpráva o Ježíši, že je to dobrá zpráva o tom, co Ježíš dělá, co Ježíš hodlá udělat a jaký má charakter a jak se k nám chová a jaký on je. Je to dobrá zpráva o Ježíši. A když se podíváme do Nového zákona, zjistíme, že tam máme hned 4 evangelia. A jsou to 4 dobré zprávy o Ježíši a vyprávějí stejný příběh. A možná jste si někdy nad tím pozastavil a říkali jste si, proč ten příběh je 4x. Málo když si koupíte nějakou knihu, ve které je jeden příběh popsaný 4x. Takže možná vás napadlo, proč je to 4x. Protože evangelium je také svědectví člověka, který ho píše, o tom Ježíši, o kterém píše. Je to svědectví o tom, jak na něho Ježíš působil, co pro něho Ježíš znamenal, jaký měl charakter, co vyučoval a jak projevoval svoji moc. A právě o moci bude to dnešní slovo, protože v evangelii je tahle ta věta, která je úžasná. My se za chvíličku rozebereme ten kontext, v jakém ta věta padla. A ta věta zní, u Boha přece není nic nemožné. U Boha přece není nic nemožné. A to je moc hezká věta. A já kdybych se vás chtěl zeptat, kdo si typujete, že tuhle větu pronesou? Je to evangelium Lukáše, a možná si řeknete, tak to je jasný, že to evangelium Lukáše, že to byl, asi kdo by mohl říct takovou větu, u Boha není nic nemožné. Já jsem cvičně se ptal několika lidí, ptal jsem se Dity, ptal jsem se pár dalších lidí, a všichni tak si říkají, ta věta zní, jako by ji řekl Ježíš. Takže to asi řekl Ježíš. Ale Ježíš to neřekl. Tuhle větu Ježíš neřekl. A to je zajímavá věc, protože ta věta je řečena u Ježíše, o Ježíši, ale Ježíš ji neřekl. A možná si říkáte, je to v evangeliu, je to o Ježíši. Ježíš řekl jiné podobné věty, ale trošku v obraceném gardu. A například evangelium Marka, a Marek popisuje dvakrát, že Ježíš řekl, že u Boha je všechno možné. Ten první případ je, že k němu přivedli nějakého chlapce, který byl posedlý zlým duchem a ten otec říká, jestli můžeš ho vysvobodit, tak ho vysvoboď. A Ježíš mu říká, pro věřícího je možné všechno. Pro věřícího je možné všechno. A o něco později, o krátkou dobu později, Ježíš vyučuje, že pro bohaté lidi je strašně těžké přijít do Božího království, protože spoléhají na svůj majetek. Protože jejich majetek je pro ně často Bohem a jeho učedníci, když to slyšeli, tak se celý zděsili, kdo teda může prožít záchranu, jestli každý člověk spoléhá na svůj majetek, takže prožili úplný úděs a na to Marek odpovídá, že Ježíš řekl tu druhou větu, kdy říká, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha je možné všechno. Tak to jsou dva případy, kdy Ježíš používá podobný výrok v obráceném gardu, kdy říká, že u Boha je všechno možné. Ale naše věta zní, u Boha není nic nemožné a tuhle větu neřekl Ježíš. Tuhle větu řekl anděl. Tuhle větu řekl anděl. A řekl jí tehdy, než se Ježíš měl narodit. A možná si řeknete, počkej, tady potřebuju nějaký time out. Nevím, jak na tom jste ohledně víry, ale lament je místo, kde chodí lidé, kteří jsou kdekoliv na své cestě víry. Jsou tady mezi námi křesťani, jsou tady mezi námi lidé, kteří hledají, jak to vlastně s vírou je. Jsou mezi námi lidi, kteří jsou více agnostici nebo dokonce ateisté. My jsme moc rádi, že tady mezi námi jste. My chceme být prostředí pro všechny, kteří ohledají, jak to vlastně s vírou je. Chceme být prostředí pro všechny, kteří přemýšlejí o víře, snaží se ji zasadit do souvislostí a přemýšlejí o tom, jak vlastně můžou víru aplikovat. A my jsme moc rádi, že jste dneska na tomhle místě. Ale tady u tohle bodu se většinou můžeme zastavit a říct si, počkej, anděl to řekl? Anděl, to zní jako pohádka. Anděle vystupují v nějakých pohádkách. Anděl není reálná bytost, anděl je pohádková bytost. Kdo věří dneska na anděly? A to je důležité téma, tak se na chvilku u něho zastavíme, protože než se pustíme do naší pasáže, měli bychom si říct něco o tom, kdo vlastně anděle jsou, nebo odkud se vzali, odkud to pochází. My totiž v naší kultuře vyprávíme často dětem pohádky, ve kterých se stírá rozdíl mezi skutečností a fikcí, takže děti se naučí, že všechno, co zní trochu nadpřirozeně, je vlastně pohádka. Naučte to od malička. Začíná to banálními příklady, kdy například, jestli vy slavíte zrovna Mikuláše, ale spoustu lidí slaví Mikuláše. A Mikuláš, takový oblíbený český svátek, přichází do domovu, aby ocenil chování dětí. Že jo? Má sebou dva pomocníky, anděla a čerta. A když ty děti jsou hodné, dostanou něco sladkého, když ty děti zlobí, dostanou uhlí. Já myslím, že uhlí je cennější než ta sladkost, ale to je jenom můj názor jako syna horníka. Ale takhle to mnozí lidé dělají. A myslím si, tohle je pohádková postava, že jo, z Mikuláše se v Americe dokonce stal Santa Claus, který nosí červené oblečení, protože do těch barev obarvila Coca-Cola. Takže je to všechno spojené jako pohádková bytost. A všichni víme, že Mikuláš je pohádková bytost. A pak jednoho dne, když jsme děti, tak nám dojde, že je to jenom výmysl. A ten moment může být u každého jiný. A děta mi vyprávila, když byla dítě, kdy si uvědomila, že Mikuláš je vymyšlená postava. A to bylo tehdy, kdy k ní chodil každý rok Mikuláš a s tím čertem a andělem. A jednoho dne, nevím, kolik přesně bylo, jednoho dne si všimla, že ten anděl, celý oblečený v bílém, má stejné boty jako její babička. A tehdy jí to docvaklo, tehdy jí to došlo, že je to vymýšlené, že je to vlastně jenom divadlo pro ní, aby věřila něco nadpřirozeného, co vlastně neexistuje. A my si můžeme odškrtnout další položku, všechno je to jenom pohádka, všechno je to výmysl. Ale věděli jste, že Mikuláš není vymyšlená postava? Že Mikuláš doopravdy žil? Viděli jste to? Mikuláš je opravdová postava. Je to řecký biskup, který žil, jsem si to napsal, abych to nezapomněl, žil v letech 270 až 343 po Kristu. Byl to biskup z Myry, řecký, ale dneska na území Turecka, který se proslavil mimo jiné tím, že přinášel tajně dárky těm, kteří byli v těžkých životních situacích. Jako například velmi známý příběh o jednom muži, který měl 3 dcery. A ten muž byl chudý a neměl na to, aby dcerám zaplatil věno. A v tehdejší kultuře, jako i dneska v některých kulturách na světě, muž, který měl dcery, potřeboval zaplatit věno rodičům syna. A protože pokud byl chudý, tak nemohl zaplatit věno a tudíž jeho dcerám hrozilo, že zůstanou neprovdány a že budou přinuceny k nucené prostituci. Tohle byl jejich osud. Oni neměli na to, aby mohli se vdát, protože to nebylo tak jako dnes, že se prostě vezmou, i když nic nemají. Oni se nemohli vdát a Mikuláš jim tajně hodil sáčky se zlatem všem třem dcerám, aby se mohli provdat. Dělal to tajně, protože nechtěl ponížit jejich otce, který na to neměl. A tím Mikuláš byl známý, že tajně rozdával dárky. A Mikuláš byl křesťan. Mikuláš byl biskup a modlil se za lidi. A na jeho přímluvu se děly skutečné zázraky. Byly zdokumentované různé uzdravení a jiné zázraky, které se staly na přímluvu Mikuláše. Proto se mu přezdívalo divotvůrce. Takže vidíte, odkud se bere pohádka o Mikulášovi, o Santa Clausovi, který tajně dává dárky a který dělá zázraky? Ve skutečnosti ta postava doopravdy existovala mnoho let, než jsme začali tyhle příběhy vyprávět. Byl to opravdový člověk, Mikuláš z Myry, který dával dárky. A stejně tak přistupujeme k jiným bytostem, které nám připadají, že jsou pohádkové, jako jsou právě anděle. Většina lidí si představuje anděly jako malé baculaté děti, protože byli v nějakých kostelech, kde jsou na obrázcích nebo sošky nějakých baculatých miminek s křídly. A je logické, že když vidíte baculaté dítě, které se narodí, tak řeknete, to je celý andílek. Je to tak? Protože jsme to spojili, že děti jsou anděle, anděle jsou děti. Ale toho je na hony vzdálené představě andělů, o které píše Bible. Bible mluví o andělech víc, než si myslíte. Pokud jste Bibli nikdy nečetli, tak a začnete ji číst, budete překvapeni, jak často jsou tam anděle zmíněni v různých souvislostech, ale anděle, kteří jsou zmíněni v Biblii, rozhodně nejsou malé baculaté děti s křídly. Nevím, kde se to přesně vzalo. Stejně tak, jako čert. Ďábel není čert. Ďábel je postava, o které píše Bible, ale ďábel není čert, který má rohy, kopyto a ocas a vyplazený jazyk. To je lidová tvořivost někde prostě ze středověku, ale ve skutečnosti to zabíjí ten pohled na realitu, protože nám to vytváří pohádkový svět. A u andělů je to podobné. Bible vypráví v různých knihách, v Starém i Novém zákoně, když lidé potkali anděla, tak to byla ohromně mocná bytost plná slávy a světla. A člověk, když potkal anděla tak, jak anděl vypadá, tak skoro každý autor Bible říká, že padl hrůzou k zemi a bál se o svůj vlastní život. Že to byla ohromně silná zkušenost, kterou ten člověk měl. Takže ho to úplně vystrašilo a skoro všichni anděle, když začínají svoje poselství lidem, tak začínají tím, že říkají, neboj se. Protože lidé se báli když potkali anděla. Ale Bible o andělech mluví hodně. Pokud by se to chtěli v číslech, v starém zákoně více jak 100 zmínek o andělích a v novém zákoně dokonce 160krát. Je o nich zmínka ve 34 ze 66 knih Bible, to znamená ve větší části Bible je o nich zmínka. A různé verše říkají, že jich je ohromné množství, například, že jich je nespočet nebeského vojska, deseti tisíců, 12 legií a tak dále. Ohromné množství. Takže kdo vlastně jsou andělé podle autoru Bible? Andělé jsou boží poslové. Andělé jsou boží poslové. Jsou to poslové, které Bůh posílá, aby pomáhali lidem, které Bůh posílá, aby oznamovali soud, které Bůh posílá s poselstvím, které Bůh posílá proto, aby chránili a vedli národy, aby chránili a střežili lidi a aby pomáhali lidem dojít poznání Boha. To je zvláštní, nevím, jako, proč to Bůh používá jako anděli, ale autorka knihy Židům píše tuhletu větu. Anděli jsou pouze služebníci, duchové posílání slouží těm, jenž se má dostat spásy. Připravují, umetají cestičku, aby si mohl poznat Boha. Tohle dělají anděle. Billy Graham, velmi známý kazatel z Ameriky, jednou prohlásil takovou hezkou modernější větu. Anděle jsou tajní agenti na naší straně. Anděle jsou tajní agenti na naší straně. A mi se to docela líbí, tahleta věta, protože lidé, kteří prožili nějaké setkání s andělem, někteří věděli, že to je anděl, protože viděli jeho slávu, ale někdy andělé přicházeli jako lidé v konkrétní těžký moment, kdy jim pomohli a my jsme si pak zpětně říkali, to byla zvláštní náhoda, že zrovna v tom okamžiku, kdy jsem zapadl ve sněhu někde v lese, kde nikdo neměl být, tam zrovna někdo jel okolo, kdo mě vytáhnul vlastníma rukama ze sněhu. Jak je to zvláštní náhoda? A na světě jsou tisíce lidí a v historii je spoustu křesťanských vůdců, kteří říkají, že měli zkušenost s anděli tímhle tím způsobem. Že měli zkušenost, že jim někdo nadpřirozeně pomohl v situaci, kdy to nečekali. A někdy to byli jako na první pohled lidé. A autorka knihy Židům říká, že skutečně někdy na sebe anděle berou lidskou podobu, aby nám pomohli a říká dokonce, že to je důvod, proč my jako křesťané máme být pohostinní, protože nikdy nevíš, koho doma budeš hostit. A to jak Židům říká, s láskou přijmejte i ty, kdo přicházejí odjinud, tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. To je zajímavý verš. A jak vidíte, to zajímavé téma. A říkáte si, to jsem ani nevěděl, že to v Biblii všechno je. Musíte číst Biblii, je tam toho strašně moc zajímavého. Ale pojďme do našeho dnešního příběhu, protože náš dnešní příběh začíná zázrakem a začíná tím, že jedna žena, která se jmenovala Alžběta, ta žena byla už stará a nemohla mít děti. A Bůh pro ní udělal zázrak. Bůh k ní promluvil a Bůh udělal pro ní zázrak, že ve starém věku, když byla neplodná, že otěhotněla. A byla to velká novina pro celou její rodinu a všechny lidi, co ji znali. A tahle ta žena Alžběta porodila syna, kterého my známe dneska pod jménem Jan Křtitel. A její příbuzná se jmenovala Marie a byla to mladá dívka, která byla asi 15. A ten příběh začíná tím, že k téhleté mladé dívce, příbuzné od Alžběty, která slyšela, co se stalo Alžbětě, slyšela o tom, že Bůh pro ní udělá zázrak, že otevřel její lůno, které bylo zavřené, kdy nemohla mít děti, protože u Boha není nic nemožné, tak téhleté Marii, která byla 15-letá dívka, přichází jednoho dne anděl a říká jí, když ní přišel, řekl, zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila, co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl jí ale řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezá milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, bude veliký, bude nazýván synem Nejvyššího a Hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude mít konce. Tyhle věci, které nám připadají nesrozumitelné, David, Jákob, Izrael, co to všechno znamená, to je všechno kódové označení pro Mesiáše. Židé čekali, že přijde Mesiáš, který je zachrání. A Marie byla dobrá židovská věrně věřící dívka, která věděla, že Mesiáš má přijít. Čekali na něho se jako všichni ostatní. Ale najednou ona prožívá ohromný zážitek. A ukáže se před ní anděl a řekne jí, Marie, ty počneš a porodíš syna. Ale Marie není hloupá. My někdy si myslíme, že lidé ve starověku nevěděli vůbec nic o životě. Oni věděli toho víc, než si myslíme, dokonce víc, než víme někdy my. Ona ví, jak se rodí děti. A ona ví, že ještě nežije s mužem. Protože Marie byla zasnoubená, ale ještě nežila s mužem. Takže to se musíme vrátit trošku do příběhu. V té době bylo zvykem, že rodiče vybírali ženicha a nevěstu. V mnoha zemích světa to dodneška takhle funguje. Některým lidem by to velmi prospělo, kdyby jim rodiče našli manžela a manželku, ale v té době to bylo zvykem, že rodiče vybírali manžela a manželku a často to bylo tak, že domluvili ten sňatek, ještě když ta dívka byla velmi mladá, s většinou se starším mužem, který byl třeba generaci nebo půl generaci starší. Takže Marie byla zasnoubená Josefovi, který byl starším mužem. Marie se odhaduje, že bylo zhruba 15 let v té době, kdy navštívil anděl Josefovi, bylo pravděpodobně okolo 30. A bylo tehdy zvykem, že když se ty rodiny dohodly, že ti dva budou spolu manželé, tak už byli považováni za manžela, ale ještě nežili spolu. Rok ještě žila ta dívka v domě svých rodičů a zároveň to bylo taky trochu takový test věrnosti, protože bylo jasné, že kdyby během toho roku otěhotněla, byla nevěrná svému muži, se kterým ještě nežije, takže bylo to takový test čistoty a asi myslíme o té době cokoliv, takhle to prostě fungovalo a Marie byla v té době, už byla zasnoubená Josefovi, všichni věděli, že patří Josefovi, ale stále ještě neměla sex. A anděl jí říká, ty počneš a porodíš syna, který bude nazvaný synem Nejvyššího a ona ví, že to je nemožné, protože ještě nežije s mužem. Takže jí okamžitě napadá, jak se to může stát a ptá se, jak se to stane, zeptala se Marie anděla. Vždy jsem ještě nepoznala muže. Jak se to může stát? Bůh říká, já mám pro tebe nějaký plán, já po tobě něco chci, abys mi věřila. A je to skoro, jakoby Bůh hledá nějakou lidskou bytost, která svobodnou vůli mu dovolí vstoupit do světa. Protože na začátku svobodnou lidskou vůli do světa přišel hřích. A Bůh hledá svobodného člověka, který řekne, Bože, já přijímám tvoji vůli a chci udělat to, co ty říkáš. A přichází za Marii, za touhletou mladou dívkou a říká, Bůh tě chce požehnat, staneš se matkou, i když nežiješ s mužem. Ale Marie není hloupá a říká, jak se to může stát? Jak se to může stát? A to je věc, kterou často prožíváme my v různých situacích. Kdy víme, že po nás Bůh něco chce, kdy víme, že po nás Bůh něco chce, že máme nějaký směr, že stojíme na křižovatce, že máme otočit a jít nějakým směrem. My víme, co Bůh po nás chce. Ale klademe si stejnou otázku jako Marie. Jak se to může stát? Jak se to může stát? Vy přece je tolik věcí, které jsou proti tomu. Ale anděl jí odpovídá a říká, sestoupí na tebe Duch Svatý a zaslíní tě moc Nejvyššího, odpověděl jí anděl. To svaté dítě, které se narodí, bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna, a je v šestém měsíci, u Boha přece není nic nemožné. A tady vidíte, že to všechno zapadá do sebe, že najednou Marie, až by ta její příbuzná, Marie ji zná, ví, že se trápila tím, že nemůže mít děti a že už byla stará, že už její běh skončil, ale najednou ví, že ona je těhotná, slyší o tom, byla už v šestém měsíci, celá rodina je z toho v úžasu, všichni jsou z toho úplně oněmělí. A najednou, anděl říká, podívej se na Alžbětu. Ona taky si myslela, že už to není možné. Ale když Bůh něco po tobě chce, udělá vždycky pro tebe cestu. U Boha totiž není nic nemožného. A to bylo slovo, to bylo pozbuzení, to byl výrok, který definoval celý život Ježíše, který se narodil. Který definoval to, že u Boha skutečně není nic nemožné, že Bůh může všechno. A když to Marie slyšela a anděl jí ujistil, že u Boha nic není nemožné, tak Marie odpověděla velmi statečná slova. Řekla, hle, jsem služebnice páně, a se mi stane podle tvého slova. Tehdy od ní anděl odešel. Jsem služebnice páně, a se mi stane podle tvého slova. A to je to, co Bůh potřeboval slyšet, to je to, co Bůh chtěl slyšet, že někdo se mu odvážil důvěřovat, že i když to fyzicky není možné, Bůh je schopný udělat fyzický zázrak. A to je jedna z věcí, která je extrémně důležitá pro křesťanskou víru. Mnozí lidé se snaží spoutat křesťanství pouze do oblasti ideí, etiky a morálky. Křesťanství nás učí, jak lépe žít. Křesťanství nám dává nějakou naději. Křesťanství nám dává lepší myšlenky. Křesťanství nám dává něco, k čemu se můžeme upnout. Křesťanství nám dává naději na budoucí svět a tak dále. Ale křesťanství není pouze ideologická víra, která funguje ve světě ideí. Křesťanství je víra, která se prolamuje do hmotného světa. Bůh, který by zůstal pouze v rovině ideí, není opravdový Bohem. Bůh, který se prolamuje do hmotného světa a v hmotném světě je schopný měnit osudy, je Bůh, který má moc nade vším. A v životě Ježíše máme dva takové momenty, kdy Bůh zasahuje nadpřirozeně do hmotného světa, a to je Ježíšovo narození z panny, která nepoznala muže, a která přesto porodila syna, protože Duch svatý, jak říkal ten anděl, ji zasnil a doslova stvořil Ježíše v jejím nitru. A to je zázrak. Narození Ježíše není nic menšího než zázrak. A je to moment, kdy Bůh vstupuje do hmotného světa a něco v tom hmotném světě tvoří. A pak vzkříšení z mrtvých. Křesťanství stojí a padá na tom, že Ježíš stál z mrtvých. Jestli Ježíš nestál z mrtvých, křesťanství je filozofická berlička, která nemá žádný smysl, a dokonce apoštol Pavel říká, že pokud Ježíš nestál z mrtvých, tak křesťané jsou ti nejubožejší ze všech lidí. Ale pokud Ježíš stál z mrtvých, pak je skutečně Bůh a pak může skutečně zachraňovat lidské životy a pak může skutečně měnit tvůj osud. A pokud Bůh vstoupil do hmotného světa a stvořil Ježíše do luna Marie a vytrhl ho z moci smrti a probudil ho znovu k životu, pak je to Bůh, který může skutečně cokoliv. A věta, kterou řekl ten anděl, u Boha přece není nic nemožné, je věta, která je pro nás hlubokým a silným pozbuzením v každé situaci, které čelíme. Minulý týden jsme si říkali, že v tom žámu je část, kde je napsáno, že i když kráčím údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho, protože ty jsi se mnou a tvoje hůl a berla mě potěšují. A říkali jsme si, že když chodíme ve stínu, máme pocit, že je kolem nás tma, ale ve skutečnosti je to proto, že Bůh nám hlídá záda. A ten Bůh, který ti hlídá záda, ten Bůh říká, já můžu cokoliv. A když po tobě chci nějaký skutek víry, když po tobě chci krok do neznáma, když po tobě chci nakřižovat se, když si nejsi jistý, jestli to zvládneš, když po tobě chci ten krok, tak si můžeš být jistý, že já jsem Bůh, který vstupuje do hmoty a který tvoří cestu, zatímco ty po ní kráčíš. Já jsem Bůh, u kterého není vůbec nic nemožné. Ale je to vždycky otázka důvěry. Marie byla statečná žena, která odpověděla velmi statečnou věc, řekla tomu andělu, já jsem boží služebnice a já udělám to, co po mně Bůh chce. Cokoliv Bůh chce. Ale nesmíme zapomenout, že ten příběh neskončil tím, bo tady pořád Josef, její nastávající muž, a najednou, tehdy, když dívka otěhotněla v tom roce, když žila u rodičů, tak to byla potupa pro oba dva. Byla to potupa pro tu dívku, která si zasloužila trest za svoji nevěru. Byla to potupa pro toho muže, že je prostě paroháč. Že zatímco čeká věrně na svoji dívku, ona mu byla nevěrná s někým jiným. A najednou Marie přichází za Josefem v tom roce, kdy na něho čeká a říká mu, Josefe, mám pro tebe dobrou zprávu, budeš tatínek. A Josef říká, co? A Marie mu říká, ale já za to nemůžu, navštívil mě anděl, u mě v ložnici. Aha, anděl v ložnici tě navštívil. A Josef je zlomený, protože ta dívka, o které doufal, že s ním bude celý život, mu byla nevěrná. A Josef je zlomený, ale zároveň má rád. A taky nechce vystavit té hanbě a potupě, která na ní čeká. A potom se rozhodl, že to nějak udělá potají, že se vytratí ze života, propustí potají, nějak to zaonačí, aby nemusela prožít tu hanbu, která ji čeká. A pak Josef má svoje setkání s andělem. Stejný anděl ho navštíví a řekne, Josefe, to je všechno pravda. Já jsem ten anděl. A Josef, když jde potká její anděla, tak nepochybuji o tom, co Bůh říká, že jo? Takže Josef říká, OK, beru to. Josef byl stejně statečný jako Marie. Byli to stateční lidé, kteří přitakali Boží vůli a rozhodli se mu důvěřovat, že Bůh udělá cestu za tím, co po ní kráčejí, protože u něho není nic nemožné. Ale zvěst o nemanželském původu jejich syna se jich bude držet celý jejich život. A nebudou sami rozumět tomu, co Ježíš dělá a jak Ježíš funguje. A Marie se později, Josef zmizí ze života z evangelii, protože pravděpodobně zemřel v té době, kdy Ježíš začal svoji veřejnou službu. A Marie často Ježíši nerozumí a snaží se dokonce ho odrazovat od některých věcí, aby dělal. A Ježíš jí odpovídá někdy tvrdě, ale nakonec Marie je u Ježíšova kříže a nakonec Marie je v horní místnosti, kde vzniká církev při seslání Ducha svatého. Marie byla jedna z prvních učedníků svého vlastního syna. Ten Ježíš nakonec zachránil její vlastní život. Protože Ježíš má moc zachránit naše životy, protože vstupuje do našeho světa jako někdo zvenčí, někdo, kdo je opravdový stvořitel, opravdový zachránce a opravdový spasitel. A tenhle ten Bůh může cokoliv, protože nic u něho není nemožné. A pro mě osobně to je dobrá zpráva. To je jeden z významů a pro mě hlavní význam slova evangelium. Je to dobrá zpráva. Dobrá zpráva, že ať si v jakékoliv situaci a nevíš, jestli to dopadne, pokud uděláš ten krok, který po tobě Bůh chce, pokud uděláš správný krok, tak Bůh ti říká, stejně jako řekl Marii skrze svého anděla, u Boha přece není nic nemožné. A možná budeš stát v té situaci, jako byla Marie, a budeš stát možná tváří tvář nějakému těžkému rozhodnutí a možná ti jako Marii přepadnou pochybnosti, jak se to všechno může stát, jak se to může všechno naplnit. Já vůbec nevidím na druhou stranu toho rozhodnutí. To údolí, kam mám šlápnout, je příliš hluboké a já nevím, jestli Bůh stvoří most pro můj krok, když šlápnu do neznáma. Tak v téhleté chvíli si můžeš opakovat stejnou větu, o které jsme dneska mluvili a kterou řekl anděl. U Boha přece není nic nemožného. 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 Možná můžete to říct spolu se mnou, tiše pod vousinem, ať vás nikdo neslyší, je to jenom pro vás. U Boha přece není nic nemožného. Ještě jednou. U Boha přece není nic nemožného. To je Bůh, kterému sloužíme, to je Bůh, kterému věříme. A když se odvážíš mu důvěřovat, zjistíš, že u Boha skutečně není nic nemožné. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi přišel jako zázrak, žil jsi jako zázrak, stal jsi z mrtvých jako zázrak a jsi pro nás živým svědectvím, že u Boha není nic nemožného. A já se modlím za každého jednoho člověka, který je na tomhletom místě, který dneska stojí na křižovatce a přemýšlí, jak se má rozhodnout a ví, co po něm chceš, ale cítí, že nemá na to sílu, cítí, že nemá na to odvahu, cítí, že neví, jak to bude na druhé straně rozhodnutí, cítí, že ta propast je příliš hluboká, neví, jestli má věřit, že ty stvoříš most pod jeho kroky. Já se modlím o to, aby si dokázal říct sám sobě, u Boha přece není nic nemožného, u Boha přece není nic nemožného a s odvahou ti důvěřoval stejně jako Marie a Josef, protože tehdy se stane něco, co my nazýváme zázrakem, co nazýváme tvojí přítomností, co nazýváme tvojí moci, protože u Boha přece není vůbec nic nemožné.